Gatavojoties dziesmu un deju svētkiem 2012. Gadā jau notikušas Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionālās izstādes. Šī gada martā ar krāšņām segām, villainēm un citiem tautas lietišķās mākslas darinājumiem piepildīts Liepājas muzejs, stāsta muzeja direktora Dace Kārkla.
Tautas māksla, Kurzemē ir dzīve un sievas strādā, un lai arī jaunā paudze šajās lietišķās mākslas studijās nomainās lēn, tad šis ir tas izstādes atskaits punkts, kad tautas lietišķā māksla ir dzīve un joprojām tiek kopts tās tradīcijas, kas ir bijuši 19. Gadsimtā un vēl senāk atpakaļ. Nu, par to mēs droši vien varam tikai priecāties.
Tautas lietišķās mākslas darbos lasāma Kurzemnieku dzīves ziņa. Ienākot izstāžu zālē rodas silta un mājīga sajūta. Tā parāda Kurzemnieka mentalitāti ar košām krāsām spriež Dace Kārkla. Gatavošanās dziesmu un deju svētkiem, kā arī bagātīgais mantojums, mudinājas domāt par Kurzemes tautas tērpu informācijas centru.
Liepājas muzejs plāno drīzumā atvērt Kurzemes tautas tērpu informācijas centru, sadarbojoties ar Līģibieti. Tas arī būtu tā, tāds loģisks turpinājums tādā dziesmasvērku laikā un arī šāda tradīcija laikā, kad cilvēkiem rodas interesi par tautas tērpiem.
Liepājas muzejā glabājas viena no lielākajām etnogrāfijas tekstīlī kolekcijām Kurzemes reģionā. Turklāt muzejā strādā Uļa Gintnere, kura specializēsies etnogrāfijā. Savukārt Lija Ģībiete ir Kurzemes tautas tērpu eksperta. Tieši šo divu sieviešu pieredze un zināšanas ir pamats tam, lai Kurzemes tautas tērpu informācijas centrs spētu darboties.
Laiks rādīs, kā to varēs virzīt. Muzejā ir lieli krājumi par dienvidu Kurzemi. Es teiktu, ka lielākie Latvijā ir Liepājas muzejā. Tieši par dienvidu Kurzemi. No svarīgi ir apzināties to savu Kurzemes vērtību. Domāju, ka tas iedvesmos arī pārējos. Šobrīd diezgan aktīvi darbojās Kuldīgā, Ventspilī, arī Alsungā. Domāju, ka tas viss kopā sasauksies.
Tautas tērpu izgatavotāji nav gados jauni un ir pēdējais laiks nodot šīs zināšanas cits citam, spriež Lija.
Netrūkst mums to rokdarbnieku naudēju. Patiesībā nepietiekam ir informācija par konkrētiem novadiem un konkrētiem velkašanas veidiem un tam līdzīgi. Arī pašiem šiem meistariem šīs informācijas par daudz nav nekad.
Kurzemes tautas tērpu eksperte Lija Ģībiete novērojusi, ka tautas tērpu valkātāju skaits Latvijā pieaug. Interese palielinājusies tieši pēc iepriekšējiem dziesmu un deju svētkiem. Turklāt tie nav tikai dejotāji un dziedātāji. Vairojas to cilvēku skaits, kuri vienkārši vēlas iegūt savā īpašumā tautas tērpu, kaut vai piemiņai. Viņa izzina savu senču dzīves ziņu, tradīcijas un vēlas tautas tērpus valkāt dažādās svētku reizēs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.